Tere kuulema saadet Maailm taskus. Nagu ikka, keskendume saates ühele fookusteemale. Sel korral on selleks Türgi. Juttu tuleb president Recep Tayyip Erdogani kahanevast toetusest, trallist Hagia Sophia katedraali ümber ja suhetest Venemaa, USA ja Euroopa Liiduga. Teemat aitab meil lahata Hille Hanso. No, Türgi president Erdogani ohustab nõrk majandus. Valitsuspartei on juba kaotanud Istanbuli ja Ankara ja neid kaotusi üritab ta kompenseerida üha autoritaarsema juhtimistiiliga. Milline on Erdogani toetus hetkel ja kuidas ta täpsemalt peaks mängima oma kaarte, et jääda võimule järgmistel valimistel?
Jaa, Türgis on mitmed allikad avaldanud viimasel ajal siis rahvaküsitlusi ja need ei ole siis valitsusmeelsed rahvaküsitlejad, vaid siis sellised, kes pakuvad autonoomset informatsiooni ja need näitajad tunduvad olema tõesti siis üllatuslikud selles mõttes, et kuigi president Erdogan on siin COVID-i kriisi alguses nagu see toetus valitsusele kasvas, siis tegelikult järgnenud majandus, langus ja suur tööpuudus ja meetmed, mis võib olla nagu tavainimest ei aidanud, majandusmeetmed toetsid siis kõige rohkem just suurettevõtjaid ja niigi juba rikkaid, et on nagu jah, seda toetust langetanud ja siin räägitakse isegi, et kui varem on õigluse arengupartei, mille juht president Erdogan ise on ka, on nautinud üle 40% toetust, siis praegu on see kukkunud umbes 30 peale ja mõned väidavad isegi, et alla poole. Aga teisest küljest jällegi valimisi nagu praegu eelseisvaid ei ole, kuigi ka arutatakse siin Türgi sees, et kas mitte jällegi ei ole oodata erakorralisi valimisi varsti, siis ma kahtlen, et praeguses seisus oleks AKP huvides inimesi valimistele viia, sest kui peaks tõesti osutuma tõeks fakt, et toetus on vähenenud, siis kahtlemata see ei ole presidendi partei huvides.
No aga opositsioon selles mõttes on näidanud päris tugevaid tulemusi, aga me näeme, et sagenevad vahistamised, mingisugune jälgimistegevus on üha aktiivsemaks läinud, et kas võimupartei näeb, et tegelikult neil hakkavad asjad ikkagi tõsiselt käest ära minema ja opositsioon põhimõtteliselt üritatakse ikkagi vaikima sundida?
No nii võib ka seda vaadata tõesti, sest ka AKP, ütleme siis koalitsioonipartner, mis on marurahvuslik partei, äärmuslikult marurahvuslik, ma isegi ütleks, et nende toetus on ka kõvasti kukkunud, nii et kahe peale nende liit, kui praegu valimistele minna, siis parlamendis seda enamust ei saavutaks enam. Ja eks seda on jah tõesti paljud täheldanud, et see ebakindlus nagu peegeldubki selles kasvavas repressiivsuses ja viimasel ajal järjest sagenenud ajakirjanike vahistamised, nüüdseks parlamenti viidud siis katse interneti kontrollima hakata veel enam, kui seda juba praegu tehakse, lisaks inimõiguslaste vangistamised ja tõepoolest, et need nagu näivad sellised meeleheitlikud katsed, et siis kuidagi nagu sellest võimust kinni hoida, aga me ei saa samas ka nagu sellises nagu lootusrikkuses nagu vähendada ikkagi nagu AKP seda võimuhoobade tähtsust, et suuresti on õigussüsteem valitsuse kontrolli all ja meedia ja ka majandus, nii et tegelikult on muidugi AKP nagu ikkagi kõige tugevam poliitiline jõud Türgis praegu seni, aga isegi presidendi näost on nagu aegajalt siin suurematel rahvakogunemistel ja avalikes esinemistel näha, et seda hiilgavat populaarsust, mida ta varem nautis sellise suure naeratusega ja siis selliste nagu pompöössete kõnedega nii edasi, et ta nagu näo ilme on isegi muutunud niisuguseks kibestunuks ja loomulikult nagu mainisid siis see kaotus Ankaras ja Istanbulis oli muidugi valus löök, nii et nagu see kättemaks nii-öelda liberaalsematele jõududele siin Türgis on kahtlemata nagu täheldatav. Ja.
Kas Türgis on mingisuguseid teissuguseid uusi liikumisi ka tekkinud, lisaks nendele suurematele oppositsiooniparteidele.
Jah, ja see on nagu teema, millel peab silma peal hoidma Türgi sisepoliitika dünaamikat vaadeldes, et on hiljuti sündinud kaks uut parteid, millel võib põhimõtteliselt olla päris suur kaal Türgi sisepoliitikas ja miks? Sellepärast, et need on loodud endiste õigluse arengupartei väga oluliste liikmete poolt. Üks on Ahmet Davutoglu, kes siis oli viimane peaminister ja eelnevalt siis ka välisminister. Tema on kindlasti üks selliseid tüpaase, kes võiks teenida ära nii-öelda lääneriikide toetuse heakskiidu, kuid teine asja on see, et ta oli ka peaministrina Türgi poliitikas väga populaarne inimene ja tema nagu vallandamist või siis kohundamist nii-öelda peaministri ameti kohal võeti nagu vastu üpris negatiivselt. Nii et siis tema nii-öelda tulevikupartei on üks võimalik suuremaid jõude, kes saaks siis oppositsiooni lisanduda. Ja teine partei, Deva partei, sai loodud varasemalt siis AKP majanduskuruna tuntud Ali Babajani poolt, kellel on samuti siis hoovad, et võtta siis üle osa AKP praeguseid toetajaid ja võib-olla isegi ka partei enda liikmeid, sest nendel mõlemal kaalukal inimesel on nagu Türgises toetus olemas. Nii et mis puudutab siis nii-öelda erakorralisi valimisi, milles siin vahepeal sahistatud on, siis kuna need kaks parteid on ennast jõuliselt sisse söömas Türgi poliitilise maastikusse, siis väga võimalik, et nad vähemalt üks nendest ka 10% valimislävendi valimistel võib ületada, nii et see omakorda võib samuti kõigutada siis nagu seda Türgi parlamendi kaalu ja vähendada õiglusarengu partei võimu.
Et sisulist on võimalus oppositsioonilise liikumise tekeks, mis võib võtta siis ühel hetkel valimistel juba täiesti koalitsiooni moodustaja rolli?
Jah, Türgi poliitikas eriti viimase ajal siis on koalitsioonide moodustamine nagu saanud jälle tavaks ja praegunegi õiglusarengu partei võim seisneb selles, et nad on koos marurahvuslastega liidus. Aga jah, Türgi poliitika on selline hästi labiilne ja see, kes kellega järgmistel valimistel liidus võib olla praegu parlamendi viiest parteist ja kui sinna lisandub veel üks või kaks, saab olema nagu väga huvitav protsess ja mis veel Ahmet Davutoglu tulevikupartei nägemus puudutab, siis noh, tema on kindlalt öelnud, et koos suurima oppositsioonipartei JHP-ga ka, et nad on seisukohal, et Türgi tuleb kindlalt tagasi muuta parlamentaarseks süsteemiks, et see presidentaalne süsteem on näidanud, et see Türgi tingimustes ei toimi, nii et kes teab, võib-olla me kunagi tulevikus näemegi taolist uut nagu poliitilist dünaamikat.
Selle jutu peale hakkab tunduma, et president Erdoganil võib-olla väga pikka pidu ei olegi.
Noh, nagu öeldud, siis võimuhoovad on selgelt tema käes ja tema perekonna käes, et vara, Türgi rahvusliku vara ja rahandusminister on ju president Erdogani väimees ja ütleme see läbipaistmatus, mis kõiki riigi hankeid ja varustamist, investeerimislubasid ja kõike nagu saadab, et see võim, mis nende inimeste või selle kliki kätte on tekinud, on väga suur, aga jällegi, et Türgi puhul, et nagu ma ütlesin, siis Türgi inimestest on umbes 40% praegu nii-öelda peata, et kui nad peaksid kohe homme valima, siis nad ei teaks, millise partei poolt hääletada, nii et sellist nagu halli maad on päris palju ja eks siis aeg näitab, et kuidas, mis kuju võtab majandus ja see poliitiline pinge nagu riigis, et kas Türgi inimestel õnnestub siis rahumeelselt omale uus valitsus hääletada või on siis juba olukord selleks hetkeks niivõrd pingeline, et Türgis võiks tekida ka mingisugused suuremad rahutused. Aga see on spekulatsioon, nii et eks aeg näitab valimisteni on veel aega.
Lihtilitatakse oma toetust kasvatada mingisuguste natukene populistlikumate trikkidega, et ilmselt seda, mis praegu siis Hagia Sophia ümber toimub, et kuidas tahetakse kunagist katedraali uuesti tagasi mošeeks muuta, siis mis muudeti moodse Türgi isa Atatürki otsusega muuseumiks. Et ilmselgelt sellel on alatoon, mis üritab püüda teatud segmendi hääli, aga millised on üldse Erdogani suhted Atatürki pärandiga?
Noh, see on õige, et see on üks nendest populistlikest teemadest. Ma võrdleksin seda näiteks, ma ei tea, surmanuhtlise või siis gei õigustega, mis nagu tekitavad nagu ühiskonnas sellise hästi suure erutelu, erutunud arutelu ja siis see tõesti nagu aitab viia nagu tähelepanu sellistelt makroprobleemidelt kõrvale. Ja muidu siin 10. juulil, ehk siis meie salvestamiste saadet, et siis homsel päeval peaks tulema Hagia Sofia saatuse kohta uus otsus, siis et kui nüüd vahepeal siin kohus otsustas, et see ei ole õiguslik küsimus, et see on poliitiline küsimus, siis homme on oodata jälle uudiseid, et mida siis ikkagi Türgi plaanib selle katedraaliga teha või siis muuseumiga ja siin naljakas on siin Türgis on niimoodi, et kui valitsus midagi plaanib teha, siis eelnevalt hakkab valitsusele sõbralik meedia siis lekitama taolisi kuulujutte ja infot ja nüüd siis ka ajaleht Jeniakit, mis on nagu tõsiselt fanaatiliselt valitsusmeelne, et kirjutasid siis kolumni ja ütlesid, et otsus tuleb ja et see otsus tuleb siis konservatiividele nagu meelepärane, ehk siis nagu Hagia Sofia Mosee staatus taastatakse. Kui see nüüd tõesti peaks niimoodi minema, et Türgi valitsus ignoreerib nii Ameerika ühendriikide kui Kreeka, kui Bulgaaria, kui ühesõnaga rahvusvahelise üldsuse vastuseisu sellele, siis see oleks üks nendest näidetest võib-olla, mis tõesti ka siis nagu tõendab seda meele heidet, et kuidas siis jah tõesti nagu siseriiklikult endale tähelepanu tõmmata ja ennast nagu tugevana näidata. Et ma võrdleksin seda võib-olla ka siis selle Venemalt ostetud S-400 raketitõrje süsteemiga, et kogu maailm ei uskunud kuni viimase hetkeni, et Türgi sellise sammu teeb ja siis ta ikkagi nagu tegi, aga samas selle S-400 on ka niisugune nüanss, et ikkagi USA survel ei ole seda seni aktiveeritud. Nii et Venemaa sai justkui oma raha, USA sai oma tahtmise, et seda ei ole veel aktiveeritud. Lihtsalt Türgi maksumaksja on 2,5 miljardi USA dollari võrra vaesem ja siis see Hagia Sofia nagu teema võiks nagu selle samaga võrrelda, et kui see otsus tõesti vastu võetakse, siis tegelikult on seal samas kõrval üks Türgi kõige uhkem mošee, mis isegi palvete ajaks ei täitu, et neil ei ole tegelikult seda mošeena tarvis. Et see on selline nagu põhimõtteline populistlik küsimus, mis siis aitab lihtsalt nagu rahvast õhutada ja kindlasti saab olema nagu maailma reaktsioon sellele väga valulik, mis siis omakorda võimaldaks nagu presidentil näidata ennast sellises märtri rollis, et tõestada siis rahvale, et näete, kuidas välisriigid meid kogu aeg ründavad ja meie siseasjadesse sekkuvad.
No Türgis tavaliselt ju ootad Türgi vastu eriti sõna ei võet, aga Erdogan on kuidagi näidanud sellist üsna karmi joont vahepeal, kus ta ikkagi ilmselgelt üritab neid islamistlikamaid pooli rahuldada ja läheb kuidagi isegi kohati vastuollu Erdogan või vabandust Atatürgi brandiga. Et kuidas sa seda protsessi praegu näed?
No see on jah selline hästi tundlik teema, et tegelikult ka paljud ikkagi konservatiivsed inimesed on nagu tänapäeva Türgi üle uhked. No iga üks on uhke oma riigi üle, aga tõesti küsimus on mõnedes otsustes, mis siis on juba tänapäevaks tagasi pööratud ja mis oli tõesti sellised kuidas ma ütlen, siis mitte tänapäevases mõttes nagu inimõigusi austavad, et kui me näiteks võtame selle nüansi, et naised ei tohtinud koolides, riigiametites näiteks pearätti kanda, et siis praegune valitsus nagu andis nendele selle õiguse tagasi ja nad kasutavad seda õigust, et siis ja Atatürgi reformid olid Türgi üldsuse jaoks nagu äärmiselt radikaalsed, et muudeti ju kalender, muudeti tähestik, muudeti kogu haridussüsteem, usuasjade peadirektoraat allutati siis riigile ja need radikaalsed reformid nagu tekitasid tõesti selle, et ühiskonda jäi üks selline sügavalt rahul olematu grupp, kes neid reforme nagu omaks ei võtnud. Ja nende eest tõesti siis Recep Tayyip Erdoğan praegu seisab ja Atatürki pärandiga ta nagu mängib, et ma mäletan, kui siin mõned head aastad tagasi ta nimetas, et Mustafa Kemal ja siis president, esimene president Ismet Inönü, et nad olid joodikud, et see tekitas sellise tohutu pahameele laine Türgis, et mis õigusega sa nagu midagi taolist räägid, et ta on nagu vahepeal tagasi tõmmanud, aga siis jällegi jah, sellistel kriitilisematel hetkedel, kui Türgil ei lähe hästi, siis nagu ründab neid nii-öelda modernse Türgi alustalased.
No see enne tõid juba jutuks Venema, et lähme nüüd natukene rahvusvahelisema tasandile, et Erdoğan on pidevalt laveerinud USA ja Venema vahel, et noh, USA on ilmselgelt NATO liitlane ja Süürias oli oluline roll USA vägedel, USA väed teatavasti tõmbasid tagasi Süürjast. Nüüd Venemalt siis, nagu sa mainisid, on Türgi saanud relvasid, lisaks saab Türgi sealt gaasi ja vahepeal ka sellist sporaadilist poliitilist toetust. Et kuidas see suhe on Türgile, et kummale poole ta kaldu või üritate ikkagi endiselt hoida seda joont, et Türgi on kuskil keskel ja siis ta üritab laveerida niimoodi selle nii-öelda ida ja lääne vahel?
No, Türgi, ütleme, minu valdkond on rahvusvahelised suhted, et selles mõttes, kui me mõtestame nagu seda teoreetilisel tasandil, siis eks meil on maailmas sellised globaalsed suurjõud ja siis on terve rida keskmise suurusega jõude ja Eesti on siis nii-öelda siis mikroriik maailma üldsuse mõistes või riikide nagu suurusi arvestades. Ja Türgi tõesti ta on selles mõttes keskmise suurusega jõud, mis saab endale mõnes mõttes taolist laveerimist lubada. Aga viimasel ajal on, ma olen täheldanud, et see poliitiline kauplemine ja nagu see selline ebastabiilsus, et ühel hetkel me oleme siis Venemaga sõbrad ja siis Süüria osas oleme sõbrad, aga Liibüa osas oleme vaenlased ja siis mingites muudes küsimustes samamoodi, et täna sõbrad ja oma mitte, et see on tekitanud nagu avalikuse vastuseisu, et kes välispoliitilisi küsimusi jälgivad, siis see sporaadilisus, nagu sa ilusti ütlesid, nagu on hakanud mõjuma avalikusele nagu vastumeelsemale, et inimesed ütlevad, et ja eriti näiteks siin Ahmet Davutoglu, kes oli Türgi välisminister ja hiljem ka peaminister, kes on selline väga nagu ideoloogiline ja kes lõi esimest korda Türgi ajaloos välispoliitilise doktriini, mida siis riik jälgis päris edukalt, on ka nagu öelnud, et Türgist jääb selline lapsik ja ebastabiilse partneri mulje tänu praegusele välispoliitikale, et see sama see kaldumine ühele poole ja teisele poole ei mõju nagu rahvusvahelisel areenil soliidselt ja ma arvan, et tal on õigus. Aga muidu siia võiks tuua veel üldse sellise nüansi sisse, et kui siin tehakse välispoliitilisi küsitlusi, arvamusküsitlusi, siis Türgi inimesed tegelikult kõige rohkem pooldaksid üldse, et Türgi nägu oleks ikkagi suunatud Euroopa suunas ja 2/3 inimesi siis küsitlustele vastaksid, et mõne Euroopa riigi nimega, kui neil küsitakse, et kelle moodi Türgi nagu peaks olema välispoliitiliselt, et see on siis kas Saksamaa või Prantsusmaa, mõni muu Euroopa riik. Nii et ei USA ega Venemaa tegelikult ei ole nagu Türgi üldsusele sellised ideaalsed partnerid.
No eks Euroopa teema juurde ma tahtsingi järgmisena tüürida. Tundub, et Euroopa Liidu uks on ilmselt Türgi ees veel mõneks ajaks suletud ja pinged ei paistada nagu väga lahenevat või kuidas sa näed praegu seda olukorda, et oli ju suur probleem sellega, mis toimus migratsiooni kriisi ajal, nüüd see mingi hetk lahenes ära, nüüd on jälle korona ajal või korona aja järel hakanud see vool taastuma, Türgi kempleb Kreekaga on pinge tegevuse meres, lisaks on pinged tekitanud Türgi puurimistegevus Küprose vetes. Et kas Euroopaga on suudetud leida mingisugune õhkõrn tasakaal, et see endiselt nüüd toimib või on need pinged hakanud viimasel ajal jälle suuremaks minema?
No ma arvan, et Euroopa poolt vaadatuna vist praegu ei ole tõesti ühtegi võimsamalt jõudu, kes näeks Türgit kui liikmesmaad ja omakorda see selline pettumus siin Türgi pool just väljendubki nagu sellises ja kui ma räägin nagu Türgist, siis ma räägin praegusest Türgi valitsusest, eks ole, ma ei räägi nagu Türgi avalikusest, vaid ma räägin just selle Türgi praeguse valitsuse seisukohtadest, et siis see on pöördunud jah selliseks nagu kibestumiseks ja Euroopat kujutatakse kui millegi nõrga, väga tihti sellise nagu mõtetu institutsioonina ja minu meelest on päris selgelt näha, et Türgi välispoliitika kujundajad tahaksid, et nad ei peaks suurte organisatsioonidega läbi käima, sest see on aeganõudev, seal võib tulla nagu ebasoodsaid otsuseid, et nad tahaksid nii-öelda tekitada sellised nagu kahepoolsed suhted kõigi riikidega, et nad nagu Euroopa Liitu kujutavad nagu aeglase ja ebaefektiivse organisatsioonina, kellega nagu asju ajad ongi nagu raske ja Türgi on kogu aeg üritanud siis nagu suhteid klappida ühe või teise liikmesmaaga nagu eraldi, et siis selline nagu välispoliitika, mis pigem nagu rõhub kahepoolsetele suhetele.
Ehk siis mingis mõttes ikkagi võiks öelda, et Türgi näeb ennast just kui suurriigina.
No ta ju ongi, et kui me vaatame Saksamaad ja Prantsusmaad, siis Türgi tegelikult on sama võimsusega riik ressursside poolest, aga loomulikult selle riigi administreerimine on eriti viimasel ajal just kui riigi president, muudeti siis presidentaalseks süsteemiks 2018. aastal, siis sellest alates on nagu läinud mõnes mõttes asjad ikkagi selgelt alla mäge, et teda nagu sama väärse tugeva riigina seespoolt nagu ei saa kindlasti vaadata, et kui mõningaid näiteid tuua, et siin noh, majandus näiteks, et 2018 referendumi aegus oli juunis, oli meil siis siin ütleme umbes sisemajanduse kogu toodangu, vabandust, sisemajanduse kogu produkt oli umbes 900 miljardit dollarit ja nüüd siis selle aasta lõpuks ennustatakse 700 miljardit dollarit, et see on väga suur kukkumine ja siin loomulikult siis Türgi valitsus, mis on selgelt selline parem populistlik valitsus, et nad siis õhutavad igasuguseid Türgi vastaseid konspiratsiooniteooriaid ja süüdistavad nii Euroopat kui Ameerikat kui teisi riike, et siis nüüd, kus Türgis oli siis võimalus viimaks saada selliseks tugevaks riigiks tugeva presidendi käel, on kogu maailm korraga Türgi peale kade ja siis teeb nagu kõik, et Türgit nõrgestada ja seda, et siis nagu riik tegelikult, kus õigussüsteem on poliitilise kontrolli all ja majandus ja kõik vabadused samuti on nagu piiratud, et see lihtsalt mõjub investoritele peletavalt ja nad nagu ei taha Türki investeerida. No ja eks siis see ongi nagu siis hea võimalus öelda, et kõik on meie vastu ja Euroopa Liit samamoodi.
No kindlasti teinud asja paremaks Türgi sõjakäik Süüria kurdide vastu, et see lahvatas nüüd mingi hetk meeletu jõuga, põles väga eredalt kurdidadi tagasi, aga nüüd samas paistab, et Türgi osas ei olegi nagu midagi muutunud. Või mida siis Erdogan õieti võitis nüüd sellega?
Tegelikult ütleme, et jällegi, kui ma räägin Türgist, siis ma räägin, et selgitada, milline on nagu Türgise sisemine vaade, et see tingimata ei haaku sellega, et see on minu enda vaade ja mis oleks nagu Türgile kasulik või mitte kasulik. Et ma arvan, et tegelikult seda võitlust, ütleme, Süürias võib mõnes mõttes pidada nagu õnnestunuks, et kui nüüd võtta siis aluseks selline nagu Türgi natsionalistide seisukoht, mida nagu praegune valitsus esindab, et selle Türgi laiem nagu välispoliitiline eesmärk ja siis sõjaline eesmärk on tekitada siis puhvertsoon Afrinist, mis on siis loode Süürias, kuni Kandili mägedeni Kirde-Iraagis. Et siis eri kurdi rühmitusi, eriti neid, mis on seotud terrorirühmitusega Kurdistani töölispartei ehk PKK, nagu füüsiliselt fragmenteerida. Ja võibolla lääne meedias nagu ei ole väga palju sellest räägitud või seda esile toodud, et kõige pilgud on ju Süüria peal, et Iraagis on Türgi sõjaline tegevus olnud väga aktiivne ja samal eesmärgil siis, et seda puhvertsooni tekitada ja nad loovad aina sinna uusi sõjalisi punkte juurde ja neil on praeguseks 37 ja nad on loonud siis jah kohati kuni 50 kilometrise puhvertsooni nii-öelda Iraagi territooriumil, kus on siis Türgi sõjaline esindatus olemas. Ja muidugi ma võibolla siin kaldun teemast kõrvale, aga et seda seostatakse ainult kurdide vastase võitlusega, aga tegelikult kannatavad selle sõjalise tegevuse käes ka siis ajalooliselt Iraagis elav Assüüria põlisrahvus, kes on ühtlasi ka siis kristlik usuväemus ja need on siis need inimesed, keda siis Eesti kindral Laidoner, kes omal ajal rahvasti liiga komisjonis siis nende kohta raportit kirjutamas, et kui veeti Türgi Iraagi piir maha. Et ühesõnaga, mis ma tahan öelda, et selles mõttes Türgil on nagu läinud nagu natuke õnneks, et keegi enam nagu ei küsitle Türgi kohalolu ei Põhja-Süürias ega nagu ka Põhja-Iraagis. Kas see on minu arvates normaalne? Minu arvates ei ole normaalne. Minu arvates oleks vaja leida kurdide küsimuses nagu poliitiline lahendus, aga see ongi nagu Türgi omapära, et see on militaarne riik, ta on loodud militaarsetel alustel ja seni ajani siis nähakse nagu lahendusena pigem sõjalisi lahendusi ja sellised nagu jõulahendusi, mitte poliitilisi lahendusi. Ja et kuni on nagu oma kodus kurdidega küsimused lahendamata, nii see nagu sõjaline aspekt jääb alati nagu siia juurde kahjuks.
No Türgi kahtlemata on võimas sõjaline jõud. Ka NATO's on tal omad hoovad käes, et mäletame, et Türgi üritas kompromiteerida Balti riikide kaitseplaan, et saada oma Süüria sõjakäigule toetust. Et kui me nüüd oleme siin korduvalt märkinud seda, et Türgi kaldub kord ühele, kord teisele poole, siis kuivõrd usaldusväärseks me võime tegelikult pidada üldse Türgi liitlassuhteid NATO-ga ja kas me võime eeldada, et mingi hetk, näiteks ütleme, kui on sõprussuhted Venemaa jälle soojamad, siis tuleb Türgi kas mahitusel või Türgi nõusolekul mingisugune käik või plaan, mis meile üldse mitte ei sobi.
Noh, ma nii päris seda ei formuleeriks, et üks asi on poliitiline retoorika, et nagu poliitilised survemeetodid, mida tõesti Türgi kasutab, ma ütleks, et täitsa, seda on kohe nagu raske defineerida, et noh, nagu ebapädevalt, et ja otseselt, mis puudutab nüüd Balti riikide kaitseplaane, siis tegelikult ei tahtnud Türgi niivõrd saada toetust sõjakäigule Süürias, vaid pigem selleks, et NATO liitlased ühtselt kuulutaksid siis Süürias PKK sõsarorganisatsiooni lühendiga YPG nagu terroristlikuks organisatsiooniks, mis nagu legitimiseeriks tema nagu võitlust selle vastu. Ja ma siis just enne nagu vaatasin korra, et kas Türgi meedia üldse on sellest Balti kaitseplaanist nagu rohkem veel midagi rääkinud, sest mäletatavasti läinud aastal see teema tuli korraks lauale, oli NATO kohtumine ja seal see arutelu nagu vallandus. Ja siis president Erdoğan lubas, et Balti riikide kaitseplaanidele kätte ette ei panda. Aga jah, ma tean, et NATO sees tegelikult nagu seda survestamist jätkati ja huvitaval kombel nagu Türgi meedia ei ole 2020 selle teema kohta peaaegu mitte kui midagi kirjutanud ega seda arutanud. Et ma Ma arvan, et lõppkokku võttes on Türgil nagu tuleb nagu sellega leppida, et USA ja teised lääneliitlased ei taha sekkuda sellesse kurdi probleemi, sest nagu ma enne ütlesin, siis paljud ootavad, et sellele peaks tegelikult olema ju hoopis poliitiline lahendus, mitte sõjaline. Ja see, et Türgi kahjuks nagu tuli pilti siis sellise survestamisega nagu Balti riikide arvelt lihtsalt võib-olla tema nagu sellist diplomaatilist autoriteeti nagu veelgi kahandas, aga ma arvan, et see nagu ei õnnestunud see selline survestamine. Aga mida võib-olla tasuks silmas pidada on see, et see, kuidas nagu Türgi käitub selle nii nimetatud kurdi küsimuses, on see, et meie julgeoleku tajud on ikkagi äärmiselt erinevad, et Türgi geopoliitiline olukord on teistsugune. Türgi valitsus, mis opereerib jällegi siis rahvusvaheliste suhete areenil keskmise jõuna, ta ei näe Venemaad sama suure ohuna kui näeme meie loomulikult. Ja ma nagu arvan, et võib-olla siit seespoolt vaadatuna nagu ei tundunudki see nagu Türgile selline nagu välja pressimine niivõrd nagu traagiline loomulikult nagu kui meile, aga et siis nagu üksteise sellised nagu julgeoleku ohtusid või ohutajusid üksteisele seletada, siis ma arvan, et siin on nagu hädasti vaja nagu väga intensiivset diplomaatiat, et nagu Türgi maine ei jääks nagu halvaks.
No eks loomulikult meie ei saa ju öelda, et Venemaa oleks meie liitlane kuidagi moodi, aga küll saab seda öelda Türgi ja Ameerika Ühendriikide lahkumine Süüriast või siis nagu drastiline vähendamine, noh, sisuliselt ju jätab ikkagi Venemaa ja Türgi seal oma vahel tegutsema.
Tegelikult USA ei lahkunud Süüriast nii suurelt nagu lubati, et seal paigutati vägesid ümber ja USA kohalolu on endiselt täiesti olemas.
No Süüria põhjas küll on oluliselt väiksem.
Jah, aga vägede ümber vaigutamine, see ei tähenda seda, et nagu hulk inimesi oleks siis regioonist ära läinud, et paljud paigutati näiteks ümber Iraaki. Ja ühesõnaga, et Ameerika nagu jalajälg on seal endiselt nagu päris suur, et Ameerika ei ole nagu jätnud Süüriat ja eriti seal siis Eufradi idakaldal asuvaid kurde täitsa üksi. Aga jah, et Venemaast on Türgi nagu ka sõltuvuses, et siin on, peab nagu arvest võib-olla nagu meeles pidama, et kui Ameerika survel sanktsioneeriti Iraani, siis Iraan näiteks oli üks alternatiivne nii-öelda energia tarnija Türki ja tänu sellele, et Iraaniga näiteks ütleme siin gaasi nafta vahetus on hälbinud, siis nad on Venemaast selles mõttes päris suures sõltuvuses ja siin on nagu natukene nagu kahvel, et me ühes küljest nagu süüdistame Türgit, et ta peab nagu Venemaaga sõbralik olema, aga teises küljest, kui on nagu alternatiive vaja otsida, siis me neid nagu ka Türgile väga ei anna, et lihtsalt meeles pidada siis, et Türgi nagu seespoolt vaadatuna see olukord on natuke erinev.
No jah, kahjuks on olukord nii nagu ta on ja Euroopa Liiduga ei ole ka asjad nii hästi, kui me nagu me enne arutasime, aga kuidas on praegune see koronakriis ja see mõningane migratsioonivoo vähenemine nüüd mõjutanud Euroopa Liidu ja Türgi omavahelisi suhteid?
Jah, kuigi siis nagu ma enne ütlesin, siis Türgi elanikkonnast üle poole oleks seda meelt, et Türgi peaks ja Türgil tuleks ühineda Euroopa Liiduga, siis selge on see, et see jääb veel väga pikaks ajaks unistuseks ja kahjuks tõesti praegune valitsus nagu pigem kogu oma tegevusega kahandab väljavaateid lepitusele Kreekaga. Nagu öeldud, siis Ida-Vahemere akvatooriumis olevad maagaasimaardlad on suureks tüliküsimuseks ja ega ka jah, teiste nagu suurriikidega, Euroopa suurriikidega Türgi suhted ei ole väga lähedased ja ei aita nagu see kaasa ka, et Türgi valitsus siin riigi sees süüdistab Euroopa Liitu Türgi majanduslikus nõrgestamises, et ma arvan, et et praeguse valitsuse võimule oleku jooksul Türgi ja Euroopa Liidu suhted ei parane.
Aga mis seal Egeuse merel ikkagi täpsemalt toimub? Need on huvitavad ja väga murettekitavad teatud, kus räägitakse sellest, kuidas Kreeka piirivalve väidetavalt siis šantažeerib migrantide paate, et lasevad paate tühjaks seal ja üritavad neid Türgi vetesse suunata ja siis väidetavalt Türgi ranniku valve omakorda ei taha neid vastu võtta ja siis käib mingisugune mäng seal, et kas Türgis, kas sellest ka räägitakse?
Noh, mina ju töötan Eesti pagulasabis ja ma just tegelen lähisida projektide koordineerimisega, et selle tõttu see põgenike küsimus on minu jaoks nagu väga valuline ja ma vaatan seda tõesti nagu nii humanitaari seisukohast suure kurbusega, et jah, eks oli ju oodata, et nüüd, kus suvel on ilmad ju paremad, et siis jällegi üritavad siit Türgist osa inimesi siis Kreeka saarte suunas minema hakata, sest maismapiir on päris tihedalt suletud ja aga samas nagu majanduse olukord on järjest halvem, nagu ma ütlesin, ja süürlaste vastu või üldse teiste, näiteks iraaklaste või iraanlaste afgaanide vastu, on Türgis sees nagu selline vastuseis hästi tugevalt kasvanud, et neid lihtsalt ei taheta ja huvitaval kombel just nimelt nagu haritumad inimesed on nende kohaloleku vastu. Et jah, Türgi ei takista nii tugevalt nende inimeste paatidega teele asumist, nagu ta võib-olla peaks. Aga teisest küljest jällegi nüüd siis Türgi poolt vahendades, siis kui omal ajal sai Euroopa Liidu ja Türgi vahel see migratsiooniteemaline kokkuleppe sõlmitud, siis näiteks Euroopa Liit lubas omakorda viisavabadust Türgi inimestele. Seda viisavabadust ei saabunud. Nii et nagu mõlemad osapooled ei pea 100%-liselt sellest leppest kinni. Ja teine asi on see, et ka Euroopa Liit lubas, et kõik need, kes ametlikult Türgis siis asüüli paluvad Euroopa Liidus, et nende kaustad vaadatakse läbi, et kui nad ei ole nagu illegaalsed migrandid, et siis nad saavad asüüli paluda ja Eesti võttis ka, ma ei tea, umbes seal 100 inimest või isegi vähem vastu, aga siis me katkestasime nagu omalt poolt selle programmi, et me tegelikult ei anna enam nagu võimalust põgenikel legaalsete sammudega nagu Euroopas asüüli paluda ja see jätab nendele nagu selles suures meeleheites võimaluse ikkagi nagu ainult paatidega üritada üle minna ja eks mõlemal poolel on nagu hästi palju nende inimeste suhtes toime pandud kõik võimalike inimõiguste rikkumisi ja Türgi muidugi jah, Türgi armastab levitada neid videosid, kui Kreeka piirivalve kummipaate puruks torkab ja jätab inimesed vette ja terroriseerib neid paate kaatritega nende ümber tiirutades. Aga samal ajal tegelikult Türgi on ise samamoodi tõrjunud oma piiridelt tagasi Süüriast, Idlibist tulevaid inimesi nende suunast tulistades ja nii edasi. Nii et on lihtsalt ebahumaanne vaadata, kuidas täiesti meeleheitel olevaid inimesi kõik osapooled nagu oma propaganda tegemiseks ja oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ära kasutavad, et ma pean seda äärmiselt häbiväärseks kõikide poolte poolt.
Jah, ja samas tundub, et ka Türgi tegevus ju idasuunaline tegevus siis olukorda mitte kuidagi moodi paremaks ei muuda praegu.
Idasuunas siis mõeldes?
Süüria suunda.
Jah, lõunasuunas, et Türgi tegevus on tähendab ikkagi hoidnud nagu rohkem inimesi Süürias, et praegu näiteks abi Idlibisse, kus on siis jäänud sellised viimased suured piirkonnad, kus on siis nii-öelda valitsusvastased inimesed koondunud, et näiteks humanitaar abi sinna läheb läbi Türgi piiripunktide ja samuti jah, küll poliitilistel ja strateegilistel eesmärkidel, aga Türgi nagu mõnes mõttes hoiab neid inimesi seal Süürias ikkagi kinni, et nagu uusi suuri rändelaineid ei saa tulla. Esiteks on muidugi juba 900 kilometrine müür ehitatud sõja aastate jooksul Süüria ja Türgi vahele, aga teiseks see Türgi valitsusele oleks põhimõtteliselt praeguses olukorras, kus majandus on niigi kehva, nagu poliitiline enesetapp võtta vastu veel suuri hulkasid põgenike, nii et selles mõttes ma nagu ei näe, et seal nagu piiril olukord kuidagi muutuks ja kuigi noh, see on muidugi propaganda eesmärgil, kasutatakse seda palju ära, aga tegelikult Türgi rahastab ja on ehitanud palju suuri põgenike laagreid näiteks Idlibisse, kus siis need inimesed nagu mõnes mõttes nagu vee peal püsivad ja paigas on.
Suur tänu, Hille Hanso.
Kõik head!